Týždeň po konci úradu špeciálnej prokuratúry sa ozval generálny prokurátor Maro Žilinka a na tlačovke vysvetľoval, čo sa vlastne deje. A my sa dnes spoločne pokúsime zistiť, aká tam je atmosféra a či vidíme nejaké zásahy do najvážnejších káuz. Je štvrtok 28. marca, meniny má Soňa a dnes by malo byť zamračené na oblohe oblaky, skrátka taký ten mrcha deň, keď ešte aj na horách bude snežiť. Radšej sa preto poriadne oblečte a nachystajte sa na prípadný vietor. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 10 až 19 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.
Opäť? Opäť? A opäť? O 5 eur menej? Získajte zľavu 5 eur mesačne aj vy. Spojte si rýchly optický internet s paušálom plus v ponuke LAV. U nás si rýchlosť svetla užíva každý človek. Spájame to ľudské v nás. Orange.
A teraz už krátky prehľad správ. Vláda chce povoliť odstrel medveďov a chce to urobiť cez ústavný zákon. Zákon umožňuje v okolí miest a obci vytvoriť 500-metrovú bezpečnostnú zónu a ústavný má byť podľa Tarabu preto, aby ho vraj mimovládky nemohli zastaviť na ústavnom súde. Na to, aby však taký zákon prešiel, potrebuje koalícia podporu niektorej z opozičných strán. Bývalý boss Sýkorovcov úspel s dovolaním, najvyšší súd mu zrušil doživotný trest. Najvyšší súd prípad Roberta Lališa vrátil späť na špecializovaný trestný súd, ktorý sa má prípadom opäť zaoberať. Problémom totiž bolo zloženie pôvodného senátu. Predseda maďarskej strany Aliancia Christian Foro zrušil dnešné stretnutie s prezidentským kandidátom Ivanom Korčokom a označil ho za bezpredmetné. Aliancia tak podporila Petra Pellegriniho. Korčok však Maďarom žijúcim na Slovensku odkázal, že so svojím hlasom by mali naložiť zodpovedne a slobodne. Korčoka však včera podporila strana Fórum ex-ministra pôdohospodárstva Zolta Šimona. Slováci sú liberálnejší ako pred 5 rokmi, väčšina je za interrupciu aj za eutanáziu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý si objednala pro-life organizácia Fórum života. Nadpolovičná väčšina ľudí je aj za to, aby osoby rovnakého pohlavia mali také isté práva ako heterosexuáli a mohli uzavrieť registrované partnerstva, avšak až takmer 2/3 nesúhlasia s tým, aby si mohli adoptovať deti. Psi nám zrejme rozumejú viac, ako sme sa domnievali. Naznačuje to nový výskum, ktorý hovorí, že naši zvierací sprievodcovia rozumejú niektorým slovám, ktoré označujú objekty. Ich mozgová aktivita totiž ukazuje, že sa v takomto prípade v ich mysliach aktivujú mentálne reprezentácie týchto predmetov. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe sme.sk alebo v aplikácii denníka SME.
My sme prijali aj zástupcov úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí sú v prokurátorskej rade generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na základe ich žiadosti, kde sme im tieto veci rovnako povysvetľovali. Vrátanie toho, že všetci štátni zamestnanci a všetci prokurátori majú zo zákona zabezpečené miesto svojho ďalšieho pôsobenia.
Špeciálna prokuratúra skončila, jednotlivým prokurátorom pridelili nové miesta a zásahy sa už začínajú objavovať pri prvých kauzách. Dejú sa teda čistky, či to je len normálne upratovanie a aký to má vplyv na najvážnejšie prípady, to sa už budem pýtať reportéra denníka SME Petra Kováča.
Som rozhodol, že prokurátori tohoto oddelenia generálnej prokuratúry si dokončia komplet agendu, ktorú robili pôvodne na úrade špeciálnej prokuratúry. Komplet.
Peťo, rozpustenie je dokonané.
Určite áno, viac menej aj sme videli viacerý minulý týždeň takú záverečnú tlačovku prokurátorov špeciálnej prokuratúry, ktorí naozaj v posledný deň ešte sa postavili pred dnes už opustenú budovu v Pezinku, ktorá teda pod nich ostala prázdna. V podstate už v uplynulých dňoch fungovali na generálnej prokuratúre v Bratislave, sú zaradení na jednotlivé oddelenia a tá klasická špeciálna prokuratúra, ako sme ju poznali, už neexistuje.
A v posledných 3,5 rokoch tieto kauzy viedli aj na najvyššie poschodia verejného života, biznisu a justície. To samozrejme je zrejme hlavný dôvod takého expresného zrušenia špeciálnej prokuratúry.
Sú všetci v Bratislave alebo niektorí sú rozhádzani po celom Slovensku?
Všetci, napriek pôvodným sľubom, že niektorí budú môcť odísť na kraje a krajské prokuratúry, tak Maroš Žilinka hovorí, že v tejto chvíli bol nútený presunúť úplne všetkých na generálnu prokuratúru. Sília na viacerých adresách v rámci Bratislavy. Zároveň ešte nevieme, či to tak zostane dočasne alebo trvalo.
Môžu pracovať normálne, teda tak, ako boli zvyknutí pracovať a riešiť kauzy, ktoré predtým riešili.
To prechodné obdobie je také, že viac menej ešte môžu, pretože tie prípady, ktoré oni už majú či už ospojednávané alebo tesne pred podaním obžaloby, tak tie im zostali a viac menej aj z tých rozhovorov tak viem, že sústredia sa primárne na ne. A zároveň si zvykajú na novú agendu, možno viacerí dostali aj takú, ktorí sa nikdy dosiaľ nevenovali a teda vôbec si utrieďujú, čo bude ich ďalšou úlohou v nasledujúcich mesiacoch.
To by ma zaujímalo, čo bude, pretože niektorí skončili na legislatívnych oddeleniach, niektorí majú riešiť vlastne referát väzníc, väzňov a podobne.
Je to naozaj veľmi rôznorodé, keď si zoberieme, tak špeciálna prokuratúra mala 30 ľudí, 30 prokurátorov. Naozaj skončili na rôznych oddeleniach, či už špeciálny prokurátor Daniel Lipčic, ten je na legislatívnom oddelení. Jeho zástupca Daniel Mikuláš, ten skončil dokonca na netrestnom úseku, napriek tomu, že on sa vyslovene trestnému právu venoval roky. Spomením ďalších známych prokurátorov Ondrej Repa a Michal Šúrek, tí skončili na spomínanom referáte väzenstva. Takisto Matúš Harkabus, známy z kauzy Kuciak, skončil na medzinárodnom oddelení. Čiže naozaj vo všetkých týchto prípadoch ide o veci, ktoré oni absolútne dosiaľ neriešili a nesúvisia s tou agendou, na ktorú boli zvyknutí a v ktorej sú viac menej doma a sú odborníci.
Je to pomsta, pretože tam sa objavili aj reakcie o tom, že čo budú asi tak robiť, či budú skúmať, či sa čaj varí vo väzniciach.
Maro Žilinka tvrdí, že to nie je pomsta.
Ak na stránkach niektorých médií sa vyskytovali expresívne výrazy, že som niekoho odstavil, rozprášil, ponížil, pomstil sa, tak to musím dôrazne odmietnúť.
Viac menej jeho stanovisko sme sa dozvedeli až po týždni, ako boli zaradení títo prokurátori na svoje nové pôsobiská, 2 týždne potom, ako vstúpila novela do platnosti. A teda dosiaľ za to obdobie už padli rôzne výčitky aj politikov, že to vyzerá ako pomsta. Teraz sme sa dozvedeli, že Maroš Žilinka tvrdí, že to pomsta určite nie je a že postupoval vyslovene podľa úloh a skúseností a možno kvalifikácie prokurátorov, ktorí sú mu teraz už podriadení, zároveň ale nevedel vysvetliť, že prečo napríklad Daniel Lipšic patrí na legislatívne oddelenie, hoci nič také nikdy neriešil. Zároveň spomínaní prokurátori sú na referáte väzenstva napriek takému možno paradoxu, keď ich spájali v uplynulých rokoch práve s tým, že robili nátlak na ľudí vo väzbe a že nejakým spôsobom ich mučili, že boli gestapáci, že mali rôzne takéto metódy a zrovna tá dvojica skončila na referáte väzenstva. Čiže možno, keď sa oprieme len o slova Maroša Žilinku, tak nie celkom sú podložené faktami.
Nebol ani žiaden bodovník, nebol ani žiaden test s nimi robený. Asi by to nebolo primerané, ale jednoducho tie kritériá spolu s požiadavkami jednotlivých útvarov a zabezpečením plnenia úloh boli celkom jasnými imperatívmi na to, aby sme vedeli určiť, ktorý prokurátor by bol hodný na to, ktoré oddelenie.
Ty si včera na tej tlačovke bol jeho. Ako to tam vyzeralo? Aká tam bola nálada?
Viac menej treba vyzvihnúť to, že možno až výnimočne umožnil Maroš Žilinka položenie 2 otázok za každú redakciu. Sme už zvyknutí na to, že často to je len vyhlásenie bez toho, aby sme sa vôbec mohli niečo spýtať. Na druhej strane povedal, zareagoval ako keby na celé to obdobie, na tie otázky, ktoré sme mu kládli už v uplynulých 3 mesiacoch. Dal to v podstate tak jedným vrzom od decembra prvý raz v podstate ucelene. A možno keby komunikoval niektoré veci priebežne, tak by to bolo lepšie aj z jeho strany, aj z hľadiska toho nášho pochopenia, prečo robí niektoré kroky, ktorými sme nie celkom rozumeli.
Viem, že je to psychologizujúca otázka, ale myslí si, že on je šťastný z tejto reformy, alebo vlastne mu to tam len tak nejak pristalo?
Toto je taká ďalšia veľká záhada, pretože vieme, že samotný Maroš Žilinka vzýšiel zo špeciálnej prokuratúry. Dlhé roky tam pôsobil, zároveň z tej pozície prokurátora špeciálnej prokuratúry bol aj zvolený na čelo celej prokuratúry. No a on sa viac menej tak indiferentne k tomu stavia, že nechce povedať, že či je to dobré, či zlé. On tak vajatavo hovorí, že to ukáže história.
No lebo sú to jeho kolegovia, niektorí možno aj priatelia.
Určite áno, a on viac menej tie väzby ani netají, ale tak v podstate to celé zľahčuje. Tvrdí, že veď on bol vždy prokurátorom, nezávisle od toho, že či bol zaradený na generálnej alebo inej prokuratúre, vždy robil svoju prácu a teraz ako keby popiera tú špecializáciu, ktorá bola tou výsadou špeciálnej prokuratúry.
Užíval, keď bol tam.
Ktorú si užíval a oprávnene teda riešil tie najzávažnejšie kauzy, ktoré teraz skončia u prokurátorov, ktorí sú na to nepripravení, nikdy s tým niečím takým nepracovali a naozaj budú si dlhé mesiace študovať aj tie prípady, ktoré im vôbec pristáli jednorazovo na stole. Čiže on ako keby dáva ruky preč od toho celého a hovorí, že je to politická vôľa, naschvál sa k tomu nevyjadroval, aby nebol zatiahnutý do politických hier. Možno je to prekvapivé aj v kontexte iných vyjadrení, ktoré máva často, či už keď si zoberieme k obranej dohode alebo k iným veciam, ktoré sa priamo prokuratúry netýkali a on neváhal okomentovať ich.
Nie je to z jeho strany trochu zbabele?
Toto je asi vec, ktorú by si mal každý vyhodnotiť sám.
K tomu oddeleniu závažnej kriminality niekoľko poznámok. Nesúhlasím s tým komentovaním niektorých médií, že vytvorilo sa nejaké malé USP na generálnej prokuratúre, ktoré bude, tak povediac, na ruku generálnemu prokurátorovi.
Maroš Žilinka hovoril o nejakom novom oddelení závažnej trestnej činnosti. To je prosím pekne, čo to je nová špeciálna prokuratúra len s iným menom.
Niečo také sme docial čakali, pretože aj z tých predošlých vyjadrení, či už Daniela Lipšica, alebo tých, ktorí prichádzali znútra prokuratúry, to tak vyzeralo, že je to nové oddelenie, ktoré má mať 8 prokurátorov, z toho 6 z zaniknutej špeciálnej prokuratúry a 2 prokurátorky z doteraz generálnej prokuratúry. No a teda to oddelenie si bude k sebe sťahovať také tie veci, ktorým určí výnimku samotný generálny prokurátor, a to vlastne spôsobnosti špecializovaného trestného súdu. Ono je to povedané zložito, ale viac menej je to ako keby nástupnícka organizácia zrušenej špeciálnej prokuratúry. A niečo také sme aj čakali. Na druhej strane sme sa včera dozvedeli od Maroša Žilinku, že vôbec to tak nebude, že je to nejaké dočasné riešenie, ktoré má byť vykrytím tohto aktuálneho stavu, keď naozaj krajské prokuratúry sú zo dňa na deň zavalené mnohými spismi, ktorými budú musieť hýbať v dohľadnom čase a potrebujú nejaký čas na to, aby sa vôbec dostali do tých vecí, a preto tak na vykrytie tohto medziobdobia teda využíva tento odbor, to oddelenie, ale do budúcna je tam vízia taká, že to bude len nejaké dohľadové oddelenie, ktoré bude dbať na to, aby bola zjednocovaná právny výklad predpisov, aby jednotlivé krajské prokuratúry postupovali jednotne a tak ďalej, čiže skôr taká dohľadová administratívna činnosť.
Čiže to majú byť takí manažéri, ktorí riadia tie jednotlivé krajské prokuratóry a agendu.
Ktorí riadia a zároveň dozerajú na to, ako si počínajú krajskí prokurátori.
Vidíme, lebo doteraz sme sa rozprávali o tej formálnej stránke, aká je tá štruktúra, kam sa presunuli jednotliví prokurátori, či sú šťastní alebo nešťastní. Sú šťastní? Aká je tam atmosféra?
Oni určite nie sú šťastní, pretože viac menej oni boli otrhnutí od tých vecí, ktoré robili, na ktoré sa špecializovali a chceli špecializovať, pretože keď si tak zoberieme, tak aj na špeciálnu prokuratúru neboli pridelení na silu, ale je to tým, že oni sa tam hlásili, prešli výberovým konaním a chceli sa špecializovať práve na také prípady, aké tam aj pokrývali. Vieme, že po novom, keď to zoberieme konkrétne, tak povedzme kauza Mýtnik, ktorú mal Ondrej Repa, ktorá je naozaj komplikovaná, ekonomická, ide tam o daňové úľavy a podvody, tak v podstate on zrazu bude riešiť referát väzenstva bez toho, aby sme to chceli znevažovať, aj keď teda Maroš Žilinka sa miestami k tomu utiekal, že teda on vravel, že je to taká dehonestácia tých prokurátorov, ktorí riešia takýto typ vecí, ale musíme to brať skôr z kontextu, že teda oni sa chceli špecializovať na niečo iné. Čiže tá špecializácia, ktorá im je teraz nanútená, im nie je blízka mnohým, teraz nehovorím len o konkrétnom prokurátorovi, a teda oni možno aj zvažujú, že čo ďalej.
Ani jeden prokurátor nerobí na generálnej prokuratúre podradnú robotu, za ktorú by si mal vyslúžiť niečo také, že je nejakým úradníkom, alebo že strúha ceruzky. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prokurátorky, prokurátori, ja sa vám ospravedlňujem za politikov. Ospravedlňujem sa. Nie, ja si vašu prácu vážim.
To je tá ľudsky nepekná časť, ale vidíme aj nejakú vecnú, meritornú časť. Vidíme zásahy do kauz?
Zatiaľ, čo vidíme, tak stále platí, že teda dochádza k naplneniu tých slov a prísľubov Maroša Žilinku, že prokurátori zostanú naďalej v tých prípadoch, ktoré už majú na súde alebo smerujú k podaniu obžaloby. Sú tam nejaké drobné výnimky, ale viac menej to vysvetlenie zatiaľ logické, čiže zatiaľ nevidíme určite nejaké priame zasahovanie do kauz.
Pýtam sa preto, že tým sa vyhrážal nie Maroš Žilinka, ale Robert Fico. Myslíš si, že to ustojí generálna prokuratúra alebo generálny prokurátor alebo tí jednotliví prokurátori, ktorí už nemajú to krytie, ktoré mali predtým?
V podstate to ukážu najbližšie mesiace, zatiaľ čo vidíme, tak naozaj nič tomu nenasvedčuje, že by teda na silu boli vzaté niekomu prípady, ale na druhej strane vidíme možno aj také, že keď dám nejaký príklad, ako je Zoltán Andruško z kauzy Kuciak, tak tam nebola povolená výnimka, hoci bola logická a daný prokurátor o ňu žiadal.
To je zaujímavá časť, keby sme trochu pritlačili na to, tam by sme mohli. Hovorím o veľkých úvodzovkách, hovoriť o nejakom zásahu. To znamená, že tento prípad, ktorý vlastne už je na súde, alebo bol na súdoch a prechádza tým súdnym procesom, tam sa môže niečo diať, môže sa niečo nečakané odohrať v kauze vraždy Jana Kuciaka?
V podstate to by sme boli o dva kroky dopredu, pretože sme ešte len v prípravnom konaní, kde nie je podaná ani len obžaloba, alebo teda nejaký návrh na dohodu o vine a treste. Skôr to z tohto pohľadu v tomto momente vyzerá veľmi nelogické, pretože keď si zoberieme, tak tá kmeňová kauza v úvodzovkách ide na najvyšší súd, tam ju majú dvaja dozoroví prokurátori, Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš, no a oni práve žiadali aj o udelenie výnimky na síce odčlenenú formálnu, ale zároveň súvisiacu kauzu Zoltána Andruška, ktorý teda celú tú schému, ako fungovali Marian Kočner a Alena Žužová, opísal, len bol braný ako svedok. Tým, že sa začal priznávať, tak ho vyčlenili na samostatné konanie a teda on sa ešte len bude riešiť, zrejme po uzavretí tej kmeňovej kauzy. No a tu vidíme, že prokurátori nechceli stratiť nejaký možno dosah alebo vôbec prehľad o tom, že čo sa s ním deje. Oni napríklad stále s ním budú musieť spisovať benefity a tak ďalej, čiže si ho chceli ako keby ponechať ďalej. A táto výnimka im nebola umožnená, možno až prekvapivo, pretože naozaj ide o skomplikovanie nielen ich situácie, ale aj situácie nového prokurátora z nejakého kraja, ktorému zrazu pristane niekoľko tisíc až 10 000 stranový spis a bude si ho musieť študovať. No a tam bolo logické udeliť takúto výnimku. Na druhej strane, keď som sa na to pýtal generálneho prokurátora, tak vraval, že to by bolo dohnané až možno do nejakého absurdna, aby za každým nejako využívali tú kompetenciu udeliť výnimku a že teda má to byť skôr výnimočné a nie pravidlo.
Tak im to mohol nezobrať, ale to znamená, že keď tam vlastne príde nový prokurátor, tak budeme znovu čakať roky? Bude sa to odkladať?
Zrovna v tomto prípade nie, pretože tam sa zrejme tak či tak bude čakať vôbec na dokončenie tej kľúčovej kauzy Kucia, ktorá je na najvyššom súde, až následne sa bude hýbať samotný prípad Zoltána Andruška. Skôr je to také nelogické a navonok sa to zjaví aj také nehospodárne, či už časom alebo aj prostriedkami.
V miestnosti pritom máme ešte jedného slona a to je vlastne Daniel Lipšic. Čo bude s Danielom Lipšicom?
To je tiež také zaujímavé, pretože keď si len možno tak zopakujeme tú tlačovku generálneho prokurátora, tak on ho v podstate ani len nespomenul, či už menom, alebo priamo, nepriamo. V podstate on síce ďakoval administratívnym pracovníkom za to, že ako zvládli ten prechod a zrušenie špeciálnej prokuratúry a začlenenie do generálnej prokuratúry, na druhej strane Daniel Lipšic teda si nevyslúžil od neho nielen pochvalu, ale ani len zmienku. A teda on vraví, že zatiaľ akceptuje to, že je pridelený na generálnu prokuratúru, aj dokonca, že má pridelené veci, ktoré nechcel a nikdy neriešil.
No, ja nechcem nejak verejne komentovať moje zaradenie. Ja som avizoval už pred 2 týždňami, že sa domnievam, že budem zaradený na úsek generálnej prokuratúry, ktorý je najvzdialenejší od trestného práva, ktorému som sa venoval takmer celý profesný život, takže beriem na vedomie. Ja som sa práci nikdy nevyhýbal, ale nikdy som nebol legislatívec, nikdy som legislatívu nerobil a netvoril. Takže isto potrvá nejakú dobu, kým sa s danou problematikou, ktorá je z hľadiska práva špecifická, zžijem.
Zároveň ale pripúšťa, že nevie ešte, ako dlho tam vydrží, čo s ním bude ďalej, hovorí, že si počká aj na rozhodnutie svojich doterajších kolegov zo špeciálnej prokuratúry, pretože vieme, že aj tam nastali nejaké komplikácie, keď chceli odísť na kraj a nebolo im to umožnené.
Chce zostať Daniel Lipšic prokurátorom?
Ak to čítame medzi riadkami, tak v tomto postavení, ktoré má aktuálne, asi dlho nevydrží.
Aký on má vlastne vzťah s Marošom Žilinkom? Oni boli spolupracovníci a skončili ako nepriatelia?
Viac menej áno, keď to zjednodušíme. Keď sa vrátime do minulosti, tak vieme, že oni spolupracovali ešte za éry Daniela Lipšica ako ministra vnútra, keď sám Lipšic si zobral Maroša Žilinku ako štátneho tajomníka. V tom čase teda boli nadriadení, podriadení, ale v opačnej verzii, ako to vidíme dnes. No a ako sme už načetli, mali viacero názorových nezhôd v rámci prokuratúry. teraz vlastne je to v takom stave, že spolu málo komunikujú a vidíme, že viac menej si nevedia priznameno.
A keď už hovoríme o vzťahoch, úplne na záver položím otázku, ktorá sa týka vzťahov Maroša Žilinku. Ten má aké vzťahy špeciálne s touto vládnou koalíciou?
Navonok vieme povedať, že generálny prokurátor stále hovorí, že je apolitický, že sa nemá bližšie alebo ďalej ani k jednej strane politickej. Čo vieme povedať z faktov, tak je to, že aj tieto strany vládnej koalície sú tie, ktoré ho zvolili do funkcie. A zároveň z nahrávok z podobníckej chaty sme počuli niečo, že neodpovedá na otázky, komunikuje smajlíkmi. Čo ale možno je atypické pri Robertovi Ficovi a ďalších čelných predstaviteľov strán z vládnej koalície, tak je to jeden z mála ľudí vo vedúcich funkciách, na ktorého neútočia. Oni naozaj za každým vyzdvihujú jeho kroky, jeho opatrenia, hovoria, že mu dôverujú, že nemajú dôvod nejakým spôsobom spochybňovať a zároveň vidíme, že práve ľuďom z týchto strán Maroš Žilinka a jeho prokuratúra opakovane pomáhajú vo veľkých kauzach, či už cez paragraf 363 alebo inými postupmi a vyhláseniami, čiže evidentne sú naklonení jeden druhému, ten vzťah ale môže byť naozaj objektívne dobrý, lebo to tak vydalo na základe rozhodovania a môžeme tušiť možno, čo je za tým.
Tak uvidíme. Budeme to pozorne sledovať napokon. Od konca špeciálnej prokuratúry je zhruba týždeň a kam sa bude uberať tento koniec, kam sa bude uberať cesta jednotlivých prokurátorov a kauz, ktoré riešili, to ešte len zistíme. O novom fungovaní prokuratúry pod Marošom Žilinkom sme sa rozprávali za reportérom denníka SME Petrom Kováčom.
Dovolenka v exotike za polovicu. Užite si exotickú dovolenku s cestovnou kanceláriou Bubo. Teraz s najvyššími zľavami roka. Tajsko, Japonsko, Mexiko alebo Keňa či Norsko. Bubo vám už 30 rokov prináša cesty plné zážitkov v najkrajších kútoch našej planéty. Využite teraz najvyššie zľavy a vyberte si dovolenku na bubo.sk. Akcia najvyšších zľav trvá len 3 dni.
Mojím dnešným odporúčaním je pekný projekt, pri ktorom je denník SME jedným z partnerov z 11 európskych krajín. Pointou Europa Talks totiž je, aby Európania spolu diskutovali, a to aj o kontroverzných témach. Od 25. marca do 20. mája sa tak vo vybraných článkoch denníka SME budú objavovať anketové otázky. Keď kliknete na odpoveď, zobrazia sa vám ďalšie otázky a po ich zodpovedaní sa môžete zapojiť do projektu. Algoritmus vás následne spáruje s účastníkom alebo účastníčkou z inej krajiny s opačným názorom, dohodnete si online stretnutie a môžete spoločne diskutovať. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. A keďže nám idú sviatky, tak najbližšie riadne Dobré ráno vyjde až v útorok, ale v sobotu vám prinesieme víkendové Dobré ráno sobota. A ešte predtým dnes vyjdú Index a Ľudskosť, zajtra TFM a Piatoček, v sobotu Klik a už spomínané Dobré ráno sobota, v nedeľu Vertigo a len Dejiny si dajú pauzu.